non ti voltare Vincenzo, non ti voltare, perché dietro stanno per arrivare, adesso sì, ed è Italia, grande Italia, finalmente alla Sanremo, con il nostro numero uno, con lui, solo con lui poteva essere, con Vincenzo Nibali.
Rodania, Rodania.
Heinz Tramezzina fik en storslået sejr, da han vandt årets første monument. Vi vinder Nibalis sejr i Milano Sanremo og hans status i historisk sammenhæng. Velkommen til Veluropa Podcast. Mit navn er Claus Elming, og med mig har jeg kongen af one-liners, Kim Plesner. Velkommen til.
Tak, Claus Elming.
Det er flest ord, du har sagt i en intro indtil videre. Du kan finde Kim og Veluropa på Twitter på snablag Veluropa og undertegnet på snablag NF Elming. Husk, at du kan skrive til os på podcast snablag Veluropa.dk eller på Twitter. Bare brug hashtag Veluropa Podcast. Inden vi skal høre utrolig meget mere til dig, Kim, så lidt om, hvad vi har på programmet i dag. Der var dansk sejr, eller i hvert fald flot dansk hjælp, da Alvaro Hordek vandt første etape af Katalonien rundt. Vi har talt med Michael Mørkøv om den kolumbianske komet.
Vi brugte ham jo foran mig til at køre lead-out i Abu Dhabi, og han kørte simpelthen så stærkt, at jeg dårligt går allerede jul.
Du kan også høre mere fra vores kontinentalrytter Stefan Johus, der er med i studiet og fortæller mere fra cykelsportens verden, nærmere bestemt cykelsportens tredje division. Velkommen til, Stefan.
Mange tak.
Og du er i ægte Kim Plesner humør i dag, det er skønt. Og så har vi faktisk også et lille fødselsdagstema i dagens podcast. Store personligheder har fyldt over, og astrologerne, de må klø sig i nakken over de vanvittige sammentræf, som Veluropas redaktion er stødt på. I lørdags blev årets første sådan rigtig store cykelløb afviklet. Og afslutningen på de 293 km fra Milano til Sanremo skuffede ikke. Vincenzo Nibali tog fusen på Sagan, Kwiatkowski og de andre favoritter, da han strøg afsted hen over Poggio-stigningen og ikke så sig tilbage, før han 100 meter fra stregen kunne konstatere, at det jagtende felt med Caleb Ewan i spidsen ikke kunne nå ham. Løbets største favorit og forsvarende verdensmester Peter Sagan havde denne dejlige kommentar til Nibalis sejr.
And Vincenzo surprised everybody and nobody just answered to him, and I wanted to see the different riders' reaction, but there was no reaction. And in the end, I'm very happy for Vincenzo because only him, he shows the balls, and he took the victory. It's very nice.
Kim, var det overraskende for dig, at Nibali han kunne lave det her stunt?
Ja, det var det, helt bestemt. Der var lidt modvind derude, og han har prøvet det før, forgæves. Og jeg havde slet ikke forestillet mig, at han kunne hive den hjem, men det var sindssygt flot.
Med sejren, der har Nibali altså vundet alle tre Grand Tours. Han har vundet to af cykelsportens monumenter. Kim, hvor placerer det ham i sin generation lige nu?
Jamen, det placerer ham for mig at se helt øverst som all-round cykelrytter. Det gør det. Der er nogle typer som Contador og Froome, som måske har været bedre i Grand Tour sammenhæng. Men de har slet ikke de resultater uden for den klasse. Så for mig ser han den mest komplette rytter, der er i den generation.
Stefan, hvordan ser du på det her? Nibali, du har selvfølgelig kørt mod ham mange gange.
Nej, ikke nu. Nej, men det er ekstremt stort, at både kunne køre Grand Tours på det niveau, han gør, og samtidig køre klassikerne. Vi har jo set flere gange, at nogle gange, når Froome han prøver at køre, så har han ikke det punch og den skarphed i finalerne, og det er virkelig stort, at Nibali han kan finde det frem. Så helt klart en af de største, også den måde han gør det på, med at have den teknik nedad, og han kender den som sin egen bukselomme, og det var ekstremt flot at se.
Og som Sagan også sagde, god placering af diverse bolde i underbuksen. Kim, sådan historisk set, hvor er Nibali hen der?
Nej, men nu nævner du selv det der med, at han er en af få rytter, der har præsteret det, han har præsteret, så jeg synes da også, han er, altså det er jo svært, han er jo selvfølgelig ikke oppe i mærkskaliber og alt det der, men jeg synes også på en måde, han er en lille smule undervurderet, fordi man netop taler meget om Contador og Froome hele tiden, når man taler om de store stjerner. Sagan selvfølgelig også på grund af alt det spektakel, han laver, som vi også hører her. Men Nibali, han leverer bare, og han er ekstremt stabil i sine Grand Tour placeringer. Han falder meget, meget sjældent igennem.
Han gav odds 101 til at vinde Milano Sanremo. Du havde faktisk givet ham 2 stjerner i din vurdering, så det var faktisk ganske fint. Du giver sådan fra 5 og så ned efter 5 stjerner til dem, der har størst chance for at vinde. Du havde alligevel en lille bitte smule fidus til ham.
Og men jeg havde også relativt mange rytter med i stjerneuddannen.
Den sikreste måde at ramme plads.
Så hvis han havde fået 2 stjerner, så lå han jo stort set i den nederste tredjedel af feltet, i dem, jeg havde givet stjerner. Nej, man vidste jo godt, at han var en af dem, der måske ville forsøge at også kunne give den et helhjertet skud. Men igen, ja, modvind. Og jeg troede, det var blevet en sprint i år også, fordi sidste år var der nogen, der holdt hjem, og så var det ligesom om, at nu... Så kender man faren, ikke, og så skal det lukkes, men det blev det bare ikke.
Så det og det var jo netop derfor også, at han vandt, at de andre sad og lurede passet på hinanden, og så tog han chancen og slog til og holdt hjem, hvilket var det mest imponerende. Der var også dansk islet på resultatlisten. Magnus Kort spurgte sig til en 8. plads. Han fortalte os i sidste podcast, at han gerne forbedrer sin 11. plads fra sidste år. Det gjorde han selvfølgelig 3 pladser bedre, men sidder vi ikke lidt med følelsen af, Kim, at det kunne være blevet til endnu mere?
Jo, og det jeg snakkede med Magnus lige kort efter, hvor han også var en lille smule forbandet, og han også sagde, at det var på en eller anden måde godt, at de ikke spurgte om sejren, fordi han følte, han blev lukket lidt inde i spurten, og han sad egentlig med ret gode ben, så hvis det var blevet samme udfald, og det så var blevet til en 7. plads, og de havde kørt om sejren, så ville han have været endnu mere skuffet. Men jo, han leverer igen, og leverer på højt niveau, og det har været en super sæsonstart også for ham.
Kort ind som 8, og Mathieu Bachel ind som 12, og giver det dig lidt blod på tanden sådan fremadrettet?
Ja, der er et lille stykke vej til Milano Sanremo, men nej, altså det er et løb som Milano Sanremo, det er faktisk et løb, som passer Kort ekstremt godt, i og med at han ikke er en af de allerhurtigste i feltet, men han er ekstremt god til at kunne komme over de der forhindringer, så med en hård udskilling på Poggio, så kan han lige pludselig være en af de hurtigste rytter i feltet, hvis de kan få rytter som Cavendish og nogle af de andre. Cavendish, han
tog fik sig selv ud.
men nogle af de andre topsprintere, som er lidt for tunge til at komme med henover, og så det bliver ekstremt sjovt at se, om han også kan forbedre den i fremtiden.
Og det her med, nu nævnte jeg lige Mathieu Bachel, han blev 12, og Kim, det er dejligt at se ham markere sig igen og vise form efter sådan et par svære år. Tror du, at vi skal forvente os noget af ham, når vi rammer Flandern og Roubaix, eller er han lidt låst af EF Educations, hvad skal vi sige, kaptajn Van Marke? Læg mærke til Van Marke.
Van Marke, ja, det tror jeg faktisk. Det bliver han jo alt andet lige. Der kan ske utrolig meget i løbet af bare den der Belgia-uge, som man kalder det, men alt andet lige, så er han låst af Van Marke og skal køre for ham. Men der kan jo ske, det er jo set mange gange før. Tidligere har det været, hvad hedder han, Servais Knaven, da han for eksempel vandt Paris-Roubaix, hvor Marpej, de havde jo nærmest, de havde hele frontgruppen, og så stak han afsted, og så var det lige pludselig ham, der vandt i stedet for. Så hvis de kommer til at sidde i overtal, både ham og Van Marke, kan han jo blive sendt afsted i et skud, men jeg tror mere, han kører låst opgave.
Men det er i hvert fald dejligt at se Mathieu Bachel markere sig på den måde og være med helt fremme. Stefan, vi har selvfølgelig introduceret dig. Velkommen til endnu en gang. Ja. Jeg skal lige høre dig, fordi nu taler vi meget om Milano Sanremo her, men lad os lige springe på divisioner ned, nemlig til kontinentalniveau, hvor du befinder dig. Du har været med noget sygdom. Har du kørt løb siden sidst?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg havde noget sygdom op til vores træningslejr, og fik en lidt for hård opstart, så jeg fik pådraget mig nogle små overbelastningsskader, som jeg lige må arbejde lidt på, inden jeg kommer tilbage, men det ser lyst ud, og indlængen, så starter sæsonen her. Enten bliver det i Tyskland her i weekenden, eller i hvert fald i næste uge i Jylland.
Tyskland eller Jylland?
Ja, altså, vi har sådan faktisk det løb, som Moberg, han vandt, som blev omtalt i sidste podcast. Et løb, som hedder Ascheffel nede i Tyskland, som ofte bliver brugt, det ligger lige over grænsen, og det bliver ofte brugt som sådan en, det ligger lige inden den danske kalender starter, så man plejer lige at tage derned og køre sådan 2 opvarmningsløb der.
Og så lad os bare holde fast i det der, fordi vi havde jo den her lille, skal vi kalde det en podcast, disputs i sidste uge mellem Kasper Asgreen og Christian Moberg. Kan du ikke lige fortælle os lidt om dem? Først Kasper Asgreen, hvordan er han?
Men Asgreen, han er en sådan lidt en lavmælt type, som kom ind for et par år siden. Kom han ind fra et tysk kontinentalhold faktisk. Var det han startede, og var sådan lidt... sådan lidt en outsider på scenen, ikke? I og med, at han var kørt på et tysk hold, som var lidt ukendt og sådan noget. Men han allerede dengang, så viste han en rimelig lovende takter, og så kom han ind på Virtu i, var det i 16, tror jeg. Og allerede derfra, så begyndte han at hæve sit niveau gevaldigt, og kørte faktisk kørte nogle gode enkeltstarter dengang, og har så bare fortsat sin udvikling, så... En ret seriøs type, virker det som om, som er et af de nye talenter på enkeltstartscenen. Og det kunne man også godt se ved, at han sidste år vandt han jo det europæiske mesterskab i U23-klassen enkeltstart. Og samtidig blev han jo nummer to til DM i enkeltstart. Så en af...
Et altid talent.
Ja, og både over, han kan også godt køre landevejscykelløb. Han har også... Han har også kørt nogle rigtig gode landevejscykler. Blandt andet så blev han kørt i toppen i Trofeo Laguella allerede i år. Men hans landevejstalent, det er lidt blakket af, at han tit styrter. Han styrter rigtig meget.
Tror man, det kender jeg til det der.
Så overraskende nok, så kommer han sjældent til skade. Så det kan være, at han har en fremtid som stuntman eller et eller andet. men altså... Ja, han styrer det utrolig ofte, men han er virkelig stor talent.
Så må han bare op og lægge forrest i feltet. Ja. Sådan det. Og pas på hele anlæggene i midten, ligesom Cavendish. Og hvad så med Christian Moberg, også kendt som den røde baron? Hvordan er han?
Jamen, den røde baron, han er en af de mere bemærkelsesværdige rytter i feltet, i og med, at han...
Det er altså fedt, hvis man går ind på hans Twitter-profil, så står der bare med store fede bogstaver, den røde baron.
Ja, men jeg tror også, han har et klistermærke, et eller andet logo, han har på sin hjelm, faktisk. Eller i hvert fald haft sådan lidt Luca Paolini-style. Men ja, altså han er tit typen, der råber og skriger, og han er hurtig til at... de nye ryttere, som kommer ind og tror, at de er noget, der skal han nok være der til at banke dem i hovedet. Så det er ligesom, at hvis man lige kommer igennem Moberg, så kan man sige, at man er en af de bedre ryttere i feltet, tror jeg, når han stopper med at råbe en.
Så han først, du har accepteret en, så ved man, nå, okay,
ja, lige
så
er præcis.
Man kommet i det gode selskab.
Han er også meget kendetegnet, at han er meget klog cykelrytter og har kørt på nogle af de større hold. Han er sjældent den, der bliver kørt for, men han gør alt for, at hans hold kan vinde, og der bliver også brugt mange svinske tricks der med at dele nogle vinger ud, og ja, han kan godt være en vild type, men det er sådan lidt, han er faktisk en meget fed fyr og meget nede på jorden, men når han først kommer op på rammen, så er der sjældent nogle begrænsninger for, hvad han kan finde på.
Jamen, vi glæder os til at få Christian Moberg i studiet og få en kommentar fra ham. Vi hørte jo fra Kasper Asgreen i sidste uge. I sidste podcast bad vi at gætte på Magnus Korts placering i Milano Sanremo. Han blev som bekendt nummer 8, og det var der ikke færre end 10 deltagere i konkurrencen, der havde forudset. Vi trækker nogle lod blandt de 10 rigtige svar. Vinderen får en Støt de danske talenter t-shirt, som vi har lavet i samarbejde med United Cycling, og får også 2 fribilletter til David Millers film Time Trial og den efterfølgende koncert under CPH Docs Festivalen på lørdag. Kim, der er 10. Ah, vi skal også lade det være dig, Djurhus, der trækker den her. Der er 10 navne. De står fra 1 til 10. Og det er ganske simpelt. Du skal bare sige et tal.
5.
5. Det er 1, 2, 3, 4. Det er Thomas Monty Hansen fra København. Så det var heldigt. Så er han er i hvert fald tæt på, så han kan komme ind og se Time Trial på lørdag til CPH Docs Festivalen. Der er også noget med, at man kan møde dig, Kim. Ikke? Holder det stadigvæk?
Møde, det...
At man kan komme ind og se dig.
Jeg er ikke så meget for almindelige mennesker.
Nej, men kan man få en autograf, for eksempel, hvis man gerne vil have en autograf på den der Velropa-kasket? Kan man så få Kim Plesner?
Ja, måske. Monty kan måske.
Kender du Monty?
Nej, men han har været skrive på Facebook, eller en af hans venner, tror jeg, kørte ham i stilling, og vi blev enige om, der var stort pres på, så jeg er glad for, at det ikke var mig, der var med til at udvælge.
Så, men i hvert fald Thomas Monti Hansen er vinder af sidste konkurrencen fra sidste podcast. Vi har naturligvis også en konkurrence i den her uge, og du kan vinde en POC Muset med drikkedunk og cap, sponsoreret af United Cycling, samt en Villeuropa rytterkasket. Jeg skal lige høre, Kim, det der Muset, hvad er det for noget?
Det er sådan en madpose.
En Muset? Kunne du så ikke bare kalde det madpose? En POC madpose?
Jo, men du er god til sprog, har jeg hørt.
Hvad kalder I det på kontinentalt niveau? Siger I Muset, eller siger I madpose, eller har I slet ikke sådan noget?
Vi kalder det bare slynger.
Præcis, tak for det. Så er det sådan en slynge, man vinder, Kim?
Ja, det er en slynge også.
Det er en slynge, nå okay. Så en POC Muset, det lyder meget til en slynge, med drikkedunk og cap, og altså en Villeuropa rytterkasket. Og konkurrencen er lidt speciel i den her uge, fordi i fredags til vores United Cycling arrangement på Villeuropa, der var der en af gæsterne, der glemte sådan en Frank Sinatra-agtig hat. Du kan se et billede af hatten på facebook.com/Villeuropa, og i kommentarfeltet, der skal du så skrive dit gæt. Og så tænker du, hvad er det for et gæt? Jamen her er konkurrencen. Du skal simpelthen skrive, hvem har glemt hatten, og hvorfor har vedkommende glemt hatten? Det bedste svar vinder, og det er et svar, som vi hårdt og fuldstændig uden hensyntagen til, hvem der har skrevet, eller hvad der er skrevet, bare finder det bedste svar som ud fra vores synspunkt. Et af Spaniens mest berømte cykelløb foregår ifølge det lokale slet ikke i Spanien. Det er et 107 år gamle etapeløb, Volta Ciclista Catalunya, eller på dansk Catalonien rundt, er i fuld gang, og det var med en dansker i fokus på første etape. Michael Mørkøv beviste endnu en gang, at han er blandt verdens bedste til at køre sprintertog, og sendte på perfekt vis holdkammerat Alvaro Hodek til sin allerførste World Tour sejr. Kim Plesner talte med Michael Mørkøv umiddelbart efter etappen.
Det, jeg egentlig tænkte på, det var i forhold til ham, den unge kolumbianske gut, du kører frem til sejren i dag. Hvad er han for en type?
Jamen, han er faktisk en utrolig stille og rolig og meget, meget smilende og kærlig person. Han er en, man i hvert fald på de første indtryk, jeg har ham, kun kan holde af.
Ja, det så sådan ud også, da I havde vundet etappen i dag. Altså, det så sådan meget familiært og kærligt ud, da man skulle lykønske hinanden med sejren. Du havde også en lille hilsen ind i kameraet om ham nærmest.
Ja, det gjorde jeg. Altså, som jeg siger, så er han en meget, meget ydmyg type. Mange af de kolumbianere, der faktisk kommer i cykelsporten, kommer tit med en stor selvtillid og er meget sådan uimponeret. Men han kommer sådan lidt modsat mange af de andre kolumbianere. Meget ydmygt og har kæmpe stor respekt for holdet og for rytterne og personalet. Og ja, er i det hele taget en meget elskværdig person. Og det er jo klart, at når sådan en han vinder et løb som i dag, som i øvrigt er ja, hans første ordentlige i hans allerførste sæson, så bliver man glad på hans vegne.
Ja, for det er vel også nogle, nu nævner du de her værdier, altså det er vel nogle, det er vel nogle værdier, du også sådan lidt selv prøver at efterleve, er det ikke?
Jo, altså det er jo min tilgang til tilværelsen. Altså at have respekt for ens medmennesker og prøve at have en positiv indstilling til livet og til det, man går og laver. Jeg synes, at han har en rigtig fed personlighed, Alvaro, og ja, han, altså det var også med gråd i stemmen. Han sagde tak for hjælpen til mig 200 meter efter målstregen, og det må sige, at det fortæller jo alt om, hvad han føler indeni.
Ja, det så jo næsten lidt, jeg ved ikke, om man kan sige, det så fornemt ud i dag, men det så sådan lidt, at du bliver selv nummer 4 på etappen. Hvordan føltes det at sidde der? Føltes det lige så nemt at sidde der?
Jamen det gjorde det, altså det er jo klart, at det her det er jo ikke et sprinterselskab, som vi har kørt for et par uger siden i Paris-Nice. Det er jo et mindre hårdt sprinterbaseret løb det her, men omvendt kan man så sige, at man skal så også have evnerne til at kunne sidde med på stigningerne og sætte en etap som i dag, som egentlig var på papiret måske den nemmeste, var hård for en rytter som mig at komme med til mål. På grund af, at det er decideret bjergrytter, der kører det her løb, og det vil sige, at tempoet på stigningerne er bare utrolig højt.
Ja, og kolumbianske sprinter, vil man jo egentlig sige, sådan, dem ser man ikke så mange af, men nu har I lige pludselig to på holdet, og så går den ene ud med skade, og så vælter ham her lige pludselig ind på scenen. Hvad sker der med alle de... Hvor finder man sådan nogen henne? Ved du, hvordan holdet har fundet ham her?
Ja, men altså, det er jo... Selvfølgelig er det godt scoutet. Jeg må bare sige, det er den smule kendskab, jeg har til ham nu her. Så altså, han er et kæmpe talent. Altså, vi brugte ham jo foran mig til at køre lead-out i Abu Dhabi, og... Han kørte simpelthen så stærkt, at jeg dårligt går allerede jul, og der fik jeg ligesom øjnene op for, hvad for en kapacitet han har, og det kunne vi jo også se i dag, altså da han træder forbi mig, er der ikke nogen, der har en chance for at komme med, så han er en stor kapacitet, han har et stort potentiale, og han kunne meget vel blive en rigtig giftig sprinter de kommende år.
Og hvordan ser du ham, hvis man nu skal sammenligne ham med, er det altså en decideret kitteltype, eller er han lidt stærkere på stigningerne, som du siger, man havde brug for i dag, eller hvor ser du ham udvikle sig henad i fremover?
Til trods for, at han er stor og stærk, så er han faktisk ikke særlig tung. Jeg tror, han vejer en 5-76 kilo, og det er egentlig ikke så galt for en stor dreng, som han er. Så jeg tror, at han bliver sådan en rytter, der godt kan i god form sidde med på nogle okay stigninger, og så have de vat, der skal til for at vinde spurterne til sidst.
Og hvad med dig selv efter skiftet? Nu er du kommet lidt i gang med sæsonen og kommet over på et hold, der bare vinder og vinder. Hvad er det for en magisk formel, de har fundet der? Altså, er der noget, du kan mærke, sådan, der gør en forskel i forhold til andre hold, du har været på?
Jamen, det er jeg selvfølgelig også spekuleret over. Det var også noget, det jeg var allermest spændt på, da jeg ligesom kom på holdet her. Jeg vil egentlig våge at påstå, at det er simpelthen fordi, at der er en vinderkultur her.
Han lyder som kommende stjerne, Alvaro Hordek eller Kim. Skulle jeg faktisk kalde ham Alvaro Hodge?
Ja, det skal man nok, hvis det var helt rigtigt. Det er sådan en af de der, jeg har lidt en fetish for cykelsportsnavne, efter jeg fik sat de to prikker over Frank i Frank Slæk.
Frankie.
Hans tip-oldefar, som jeg kunne forstå det, emigrerede fra Skotland, og så, nu forestiller jeg mig bare det her, men at der har siddet nogle immigrationsmyndigheder og fedtet lidt med blyanten, og så kom til at bytte de to sidste bogstaver ud, så det blev Hodek i stedet for Hodge, eller så lyder det bare bedre i Sydamerika. Men det er ikke desto mindre, ifølge El País, den spanske avis, er det historien.
Så han har simpelthen skotske aner?
Ja, og efter sigende var det libanesisk mor.
Okay. Og bor i Colombia. Jamen, sådan. Alvaro Hodge, med det rigtige navn, Alvaro Hodek, altså sejr her på første etape af Catalonia rundt. Stefan, det er det, Michael Mørkøv, han gør så godt, siden at han er så vigtig for sådan en sprintertog.
Mørkøv, han besidder selv en rimelig god spurt, og det er faktisk ret vigtigt for at kunne være lead-out mand, men... Han er også, i og med at han kommer fra banen, så er han ekstremt god til at manøvrere rundt i feltet, når det går meget for sig, og han er ekstremt god, hvis man ser den spurt der, så kan man også se, at i det han starter sit lead-out, så skaber han faktisk et hul ned til de andre, og det gør han siddende, og Michael han har en sindssyg acceleration siddende. Jeg selv siddet og skulle spurte mod ham en gang i et gadeløb, hvor at... Han baskede mig og Wirtz siddende.
Altså, I stod op.
Vi sad begge to i hans hjul, og så starter han sit spurt, og så fløj han bare afsted. Så den er virkelig sindssyg, den siddende acceleration der. Men det er faktisk også, efter han er kommet til Quickstep, så hele forløbet op til hans lead-out, det er også ekstremt vigtigt, fordi at på Katusha, der blev han ikke leveret i den rigtige position til at lave sit lead-out. Så han skulle lave sit lead-out fra 8. position eller sådan noget. Hvor nu har han Jungels og nogle af de andre, som kan levere ham ved fronten. Og det er også ekstremt vigtigt. Så i år, der tror jeg, man vil se nogle bedre lead-outs fra ham, i og med, at han er i en bedre position sat op af sit hold. Men virkelig en god lead-out, mand, ja.
Det er onsdag dag, og der er foreløbig kørt to etaper af Catalonien rundt. Løbet det føres af Alejandro Valverde, der også vandt anden etape. Og Kim, selvom der er mange gode ryttere med i det her løb, så er han vel lige nu favorit til at vinde det hele.
Ja, Valverde er efterhånden favorit til at vinde alle de løb, han stiller op i, synes jeg. Det er vanvittigt, som han i en særdeles fremskreden alder bare fortsætter og fortsætter med at vinde.
Har han en udløbsdato overhovedet?
Man begynder at tvivle på det, at der går helt Rebellin i den, ikke bare på højere niveau.
Undskyld, hvad?
Rebellin.
Som blev hvor gammel?
Blev hvor gammel? Han kører stadigvæk.
Nå, han kører stadigvæk.
47 eller sådan et eller andet, jeg kan ikke huske, hvor meget han er.
Han kører på kontinentalt niveau nu.
Ja. Hvor gammel er han?
Jamen, hvad er han? 43 eller sådan noget?
Nå, ikke mere. Nå, stadig ung fyr. Vi har fået et spørgsmål på Facebook fra en navn der i hvert fald, eller fra en mand, dreng, der i hvert fald har et rigtigt cykelnavn her, nemlig Michel Suryk Frost. Han spørger til Valverde, om han er på en top 10 liste over all-time cykelryttere.
Jeg synes i hvert fald, han nærmer sig, og jeg ved godt, der er mange, som har det her lidt etiske aspekt med, at han så har været udelukket for doping, og så kan man ikke tage med på sådan en liste, men det synes jeg personligt er noget pjat. Fordi igen det der med, hvem har så vundet og så videre, man, det bliver en meget hypotetisk diskussion. Så nærmer sig en top 10, lige uden for en top 10, vil jeg sige.
Lige uden for en top 10?
Lige uden for en top 10.
Hvor har du ham henne sådan all time, Stefan?
Som en af de, i hvert fald hvis man snakker klassikere, så er han en af de bedste. Altså han har vundet Liège 4 gange og Flèche Wallonne 5 gange, så det er der meget få, der har opnået. I Grand Tour har han også vist sig rigtig flot frem, men specielt i klassikersammenhæng er han en af de største. Og det er lidt svært med, han har både præsteret i nullerne, og han præsterer stadig, så det er sådan, om han har haft en dom eller ej, det er sådan, han har præsteret i begge æraer på en eller anden måde, så det er svært at udelukke ham lidt som en af de bedste.
Vi talte om Nibali tidligere, lynhurtigt, bedste rytter. Når de trækker sig tilbage, historisk set, Nibali eller Valverde, Kim?
Den er sgu da svær. Jeg kan bare bedst lide Nibali. Og det er på grund af måden, han kører på.
Godt, du siger Nibali. Bedste rytter, når de trækker sig tilbage. Stefan, Nibali eller Valverde?
Det må være... den er svær. Altså, jeg vil sige, i klassikers sammenhæng, så er det helt klart Valverde, men i Grand Tour, så synes jeg... Nibali har gjort det bedre. Han har vundet alle tre Grand Tours, og det er der meget få, der har. Så
når de trækker sig tilbage, bedste rytter, Stefan, Valverde eller Nibali?
Jeg vil utrolig gerne sige Nibali, men jeg tror sgu, det er Valverde.
Vinderne af første etape i Catalonien rundt Alvaro Hodek er ikke bare en super talentfuld cykelrytter, han er også velsignet med en fødselsdato, der simpelthen matcher Kim Plesners på en prik. Sådan næsten i hvert fald. Der er kun byttet en lille bitte smule om på de sidste to tal. Kim, det var dig, der gjorde mig opmærksom på det her sammentræf. Du var selv en helt lille op at køre over det. Hvorfor?
Ja, men indtil da har det jo været, at det er Vinokurov har fødselsdag på samme dag som mig. Det er jo også kæmpestort. Og så er der jo bare noget med store talenter og sådan noget, ikke? Som må være et sammentræf på en eller
anden. Fortæl os lige, altså de to datoer her, altså, de er næsten identiske. Hvad er der forskellen?
Ja, det er 96 og 69, ikke? Ellers så er det bare fuldstændig.
Så datoen er?
Det vil jeg da ikke sidde og offentliggøre her.
Ja, fordi det kan man i hvert fald ikke google sig frem til.
Nej, nej, nej.
Ikke? Altså.
Det bliver mellem os.
Så man kan finde Alvaro Hodeks fødselsdag, og den er så identisk med din. Er det der, vi er?
Ja, det er der, vi er.
Stefan, hvornår har du fødselsdag?
Ja, jeg har fødselsdag den 7. april.
Det er der, hvad er der i det?
Hvad er det, så man ved, og det plejer at være godt, når jeg læser det i avisen. Så,
Præcis. Nå. Jeg havde faktisk fødselsdag i går, på den 20. marts, og det er der også en anden meget, meget berømt cykelrytter, der har, i hvert fald hvis man bruger Google. Ved du hvem, Kim?
Ja, det ved jeg godt.
Det ved du godt.
Det var i hvert fald, hvis man følger, det er den eneste, vi følger på Instagram.
Det er faktisk rigtigt. Ja. Ved du, hvem det er, Stefan? Altså, Veluropa følger én cykelrytter på Instagram, ved du hvem? Vedkommende havde fødselsdag i går. Det er nemlig rigtigt.
Nej, det er ikke Nibali.
Nå, sagde du Nibali? Nå, jeg synes, du sagde, det må næsten være en pige. Og det har du nemlig ret i. Det må næsten være en pige. Så navnet er Puk Moonen Hollandsk. Puk Moonen Hollandsk cykelrytter. Ved du derude ikke, hvem Puk Moonen er, så gør dig selv en tjeneste at gå ind og google hende. Jeg er i hvert fald glad for, at året af, at jeg har fødselsdag samme dag som Jesper Olsen, det nu er væk, ved at jeg kan sige, at jeg har fødselsdag samme dag som Puk Moonen.
Til vores unge lyttere skal vi måske forklare, hvem Jesper Olsen
er. Ja, det kan godt være, vi skulle det. Så, Jesper Julemand. Men Kim, nu ved at vi de her fødselsdage, så har jeg faktisk lavet en lille quiz til dig. I må faktisk deltage begge to. Du må også være med her, Stefan.
Ja, okay.
Der er to rytter, der har fødselsdag i morgen.
Mm.
Og den første starter vi med. Der er tre ledetråde. Der er tre point, hvis man gætter det på første ledetråd, og to point, hvis man gætter det på anden ledetråd, og så et point, hvis man gætter det på den tredje ledetråd. Han er født i Genève. Hej.
Jeg er fuldsang.
Hey! Ej, det er alligevel meget sejt, det der Kim Plesner. Det er korrekt. Jakob Fuglsang er født i Genève. Anden ledetråd var, han har vundet OL sølv. Og tredje ledetråd var, at han var gift med Lulu.
Han hedder Fuglsang.
Det er sjovt. Nå, jamen nu er der jo pres på dig, Stefan her. Fordi Kim har scoret 3 point i første quiz. Godt. Anden quiz. Også en mandlig rytter. Han er født i Lucca til 3 point.
Mario Cipollini.
Det er jo vanvittigt, det der, Kim.
Er det?
Det er rigtigt. Der er maksimum 6 point i den her quiz. Hvordan ved du det?
Det ved jeg ikke. Han er født i Lucca.
Født i Lucca til 3 point. Har vundet etaper i alle tre store etapeløb til 2 point. Og så til 1 point. Han har vundet 42 etaper i Italien rundt om målet. Nærmest betragtet som kongen af Italien. Han bliver faktisk 50 i morgen. Så en stor, rund, flot fødselsdag til Mario Cipollini, også bare kendt som Super Mario. I weekenden går det atterløs på brostenene, når det professionelle felt igen drager mod Belgien for at køre E3 Harlebæke fredag og Gent Wevelgem søndag. Men allerede i dag, onsdag, ja, der køres løbet 3 dage ved pande. Og så tænker man, i dag, onsdag, køres løbet 3 dage ved pande, men de afvikler alle 3 dage i dag. Kim, hvad er der sket med det her løb 3 dage ved pande?
3 dage ved pande er blevet til 1 dag ved pande. Et slag i panden, eller 3 slag i panden hed det før. Ikke? Og det er lidt ligesom, er det ikke 4 dage ved Dunkirk, der køres over 6 dage? Så det er jo bare cykelsporten, ikke? Og nu bliver det endagsløb både for mænd og kvinder. Mændene kører i dag. Men hvis man kigger på startlisten, så
og kvinderne
kan man
også kører hvad i morgen? Jeg og så er der et ungdomsløb 3. dag, så bliver det faktisk 3 dage ved pande.
Ja, men sådan kan man også se på det. Men hvis man kigger på startlisten på herrenes 3 dage ved pande i dag, så altså, der er, altså er virkelig kendte navne er der kun Viviani, og ellers så står det lidt sløjt til. Og det er lidt et løb, der sådan, det er gået ned ad bakke, for mange har taget det lidt væk, fordi der var bøvl med, at for mange styrtede i det, så de tog det ud af deres forberedelser til de virkelig store brostensklassikere. Og så synes jeg egentlig bare, at det er blevet mere og mere devalueret, og jeg synes, det er lidt synd, at det var et meget sejt løb, synes jeg.
3 dage pande står måske også lidt i skyggen af de to løb, der køres i weekenden E3 Harlebæke fredag. Og skulle du have lyst til at komme ned og se det løb, jamen altså, så kan du komme ned på Villeuropa Café, hvor vi jo har det her helt geniale koncept, der hedder fredagsbar og cykelløb. Men E3 Harlebæke, Kim, hvad er det for en størrelse?
Jamen det har i modsætning til 3 dage ved pande udviklet sig i en positiv retning. Flere og flere store navne og virkelig store venner gennem de seneste år, og et meget spektakulært cykelløb, en slags mini-Flandern rundt, vil jeg næsten sige, hvor der virkelig bliver skældt ud undervejs på brostenstigninger.
Hvad for en type cykelrytter skal man være, Stefan, for at vinde E3 Harlebæke?
Man skal gerne være en Gilbert-typ. en som kan klare brostenstigninger, men også besidder en okay spurt, i og med at det typisk bliver en lille gruppe, der kommer ind til mål.
Altså, så, at hvis du skulle give et bud på vinderen, vil det så være Philippe Gilbert, eller hvem vil det være?
Ja, jeg tror, jeg vil tage Gilbert. Altså, det er jo ulovligt at pege på Sagan.
Er det fornemt?
Ja, det er simpelthen fornemt, ikke? sidste år, der pegede alle jo på Van Avermaet, fordi han var flyvende. Men ja, jeg tror, Gilbert kan overraske i år. Han har faktisk kørt meget godt i år, bedre end han gjorde sidste år på det her tidspunkt. Og sidste år, der havde han jo en fantastisk kampagne, hvor han kørte, var det 55 km ude i Flandern rundt og holdt hjem. Så jeg tror, han er en type, der også plejer at ramme den lige i røven, når de store løb kommer. Så jeg peger på ham.
Kim, hvem peger du på?
Jeg peger på Sepp van Marke. Jeg tror, at Gilbert han har fokuseret alt for meget på det her med, at han skulle vinde Milano Sanremo og Paris-Roubaix i år. Eller han har givet sig et par sæsoner til at vinde de to sidste monumenter. Så jeg tror, han er helt nede over, at han ikke vandt Milano Sanremo, og jeg tror ikke, formen er god nok overhovedet.
Og Van Marke har i hvert fald vist gode tendenser i år, så det er helt klart en mulighed. Jeg går i en lidt anden retning og siger, at vi får en vinder, som også vandt omlop Het Nieuwsblad, nemlig at Michael Valgren overrasker alt alle. Ja. Og tager E3 Harlebæke.
Det er overraskende for mig, at du skulle være med i den her quiz, skulle jeg til at sige.
Hvorom jeg tænkte, jeg følte lige, at jeg havde lyst til at byde ind der.
Skal vi sætte en Hansen Is på spil, så kan det være, at I vil sponsorere vores udsendelse.
Vi sætter en Hansen Is på spil. Hvad er det for nogle, hvad for nogle Hansen Is er der? Er de der...
Jeg skal have en Eskimo, hvis det er, jeg mener.
Nå, okay, er det sådan, jeg tror, det var sådan nogle af de der store kasser med is, hvad hedder sådan nogle de der?
Nå, lavkagerne?
Nej, ikke nødvendigvis sådan en helt lavkage. Men altså, vi kan også godt tage en lavkage. Du spiser er du med på en lavkage, et... Stefan?
Ja, det kan gøre et lille stykke. Du spiser...
Godt, vi har simpelthen en islavkage på spil her. Gilbert, Van Marke, Valgren, Falgren. Gennem søndag, det er et løb med gode danske traditioner. Astana sportsdirektør Lars Michaelsen, han har vundet løbet, og i 2012, der blev Mathieu Brechel 3'er. Det var jo et ret fornemt podie det år i 2012. Tom Bonen vandt, Peter Sagan blev 2'er, og så Mathieu Brechel 3'er. Så superflot af Mathieu Brechel at slå på det podie. Kim, kan vi få en dansk sejr på søndag?
Jeg synes, at hvis Søren Krav havde været i samme form, som han var sidste år, hvor han sad i det afgørende udbrud med Sagan og Terpstra og alle de andre, så ville han egentlig være et meget godt bud. Men jeg tror ikke helt, Søren er, hvor han skal være i år, selvom han er lidt meldt ud nu.
Men hvorfor passer det her løb godt til Søren?
Fordi han kørte det godt sidste år. det vil være min bedste bud.
Stefan, hvem har du fidus til på søndag?
Det skal nok være danskerne, så tror jeg på Magnus Kort. Han har en lidt stærkere spurt, og Gent Wevelgem er ikke lige så hårdt som i tre og Flandern, så man skal typisk have lidt mere spurt med til sidst. Sidste år blev det meget splittet, og derfor så kan man også se Søren godt frem. Jeg tror, der kommer en lidt større gruppe til mål i år. Men Søren, han er jo også udråbt til kaptajn af Sunweb sammen med Matthews, så det bliver spændende at se. Altså, de mener nok, at han er i form til det, selvom han udgik af Tirreno på grund af sygdom. Men de har udråbt som kaptajn, og Søren, han er virkelig god til at præstere, når han får chancen, så det bliver også spændende at følge ham.
Det er i hvert fald super, super spændende at se, hvad Sunweb har tænkt sig at gøre for Søren Krav, om han eventuelt kan leve op til det. Jeg tager the man who shall not be named, nemlig Sagan, og siger, at han vinder på Sunweb. Husk, at Kim Plesner altid uddeler sine favoritstjerner på Facebook, så senere på ugen her, der kan du se, hvem han har som favoritter, og det er som altid fra 1 til 5 stjerner, hvor der altså er 5 stjerner til de rytter, der har størst chance for at vinde. Du kan se det, stjernerne til E3 Harlebæk torsdag eller måske fredag. Tak for det, Kim. Og i løbet af weekenden, så kommer stjernerne op for Gent Wevelgem, så gå ind på facebook.com/veluropa og se Kims stjernevurdering. Veluropa Podcast har fået en forrygende start. Tak til alle, der lytter med, og tak til alle, der har liket os på iTunes. Hvis du har et par minutter, så gå ind og giv os stjerner, gerne 5 af slagsen. Og mens du er der, så skriv også gerne et par sætninger om, hvad du synes om Veluropa Podcast. Det vil vi sætte pris på, og det vil Æblehusets algoritmer også. På den måde, der kan du hjælpe os til at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan skrive til os på podcast@veluropa.dk eller via Twitter. Bare brug hashtag Veluropa Podcast. Tak til dig, Kim.
Velkommen.
Skide godt. Og tak for besøget til dig, Stefan.
Ja, det var så lidt.
Er det en 27, du spiser?
En 27. En pisko.
Og hvis du skulle være i tvivl om, hvad en 27 er, så gå ind og lyt til vores allerførste afsnit af Veluropa Podcast. Og skulle du have lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans i weekenden, så kom forbi Veluropa Café på Frederiksberg på fredag, hvor der er E3 Harlebække og fredagsbar, hvem sagde genialt, eller på søndag, hvor vi viser Gent Wevelgem. Tak for nu. Tak for nu hedder det. Tak for nu. Det er fransk. Oui, oui. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.